Sárasótt. Sárasótt sem orsakast af bakteríu var algengur kynsjúkdómur en er nú orðin sjaldgæfur. Smit verður oftast við samfarir en getur einnig orðið við snertingu annarra slímhúða líkamans. Einkennin eru lítil sár sem geta myndast inn í leggöngum, við endaþarm eða inn í þvagrás 1-6 vikum eftir smit. Sárin hverfa að sjálfu sér eftir nokkrar vikur, en koma á ný og þá sem útbrot á húð. Ýmis fleiri einkenni geta gert vart við sig. Sjúkdómurinn er meðhandlaður með sýklalyfjum og hægt að lækna ef hann greinist nógu snemma.